สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Trauma PTSD Grief and Loss the 10 Core Competencies for Evidence-Based Treatment โดย J. Eric Gentry เป็นหนังสือเชิงวิชาชีพด้านสุขภาพจิตที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักบำบัดและผู้ให้คำปรึกษาจัดระบบความเข้าใจเรื่องบาดแผลทางใจ PTSD ความโศกเศร้าและการสูญเสียหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือคลินิกแบบกระชับไม่ใช่หนังสือเยียวยาตนเองทั่วไปและไม่ได้มุ่งเล่าเรื่องส่วนบุคคลประสงค์หลักคือการสรุปสมรรถนะสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีเมื่อต้องประเมินวางแผนและใช้การรักษาที่อิงหลักฐานแกนคิดของเล่มนี้คือการมองบาดแผลอย่างเป็นระบบครอบคลุมด้านชีวเคมีจิตใจความสัมพันธ์ทางสังคมและมิติความหมายหรือจิตวิญญาณด้วยความยาวที่ค่อนข้างสั้นหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายแผนที่คลินิกช่วยให้ผู้อ่านเห็นลำดับงานบำบัดตั้งแต่การประเมินการสร้างความปลอดภัยและความคงตัวไปจนถึงการระลึกและการไว้ทุกข์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก10สมอตนะหลักในฐานะแผนที่การทำงานกับบาดแผลจุดเด่นของหนังสือคือการจัดเนื้อหาเป็น10สมอตนะหลักแทนที่จะนำเสนอเพียงรายการเทคนิคบำบัดแยกส่วนวิธีจัดโครงสร้างแบบนี้สำคัญต่อการทำงานกับบาดแผลเพราะปัญหา PTSD ความโศกเศร้าและการสูญเสียมักไม่ได้เกิดเป็นอาการเดี่ยวที่แก้ได้ด้วยวิธีเดียวผู้รับบริการอาจมีความตื่นตัวของระบบประสาทความทรงจำรบกวนการหลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดความสัมพันธ์เสียหายหรือความหมายในชีวิตสั่นคลอนพร้อมกันการใช้สมรรถนะจึงช่วยให้ผู้บำบัดถามว่าตนกำลังทำหน้าที่คลินิกส่วนใดอยู่มากกว่าถามว่าเทคนิคใดๆกำลังเป็นที่นิยมหนังสือวางสมรรถนะเหล่านี้เป็นกรอบในการตัดสินใจตั้งแต่การเข้าใจธรรมชาติของบาดแผลการเลือกแนวคิดที่เหมาะกับกรณีไปจนถึงการใช้การแทรกแซงอย่างมีลำดับคุณค่าของกรอบนี้คือช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้บำบัดจะเร่งเข้าสู่การเปิดความทรงจำรุนแรงเร็วเกินไปหรือมองความเศร้าเป็นเพียงอาการที่ต้องกำจัดในทางปฏิบัติสมรรถนะหลักทำให้การบำบัดมีทิศทางตรวจสอบได้และเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพมากขึ้นประเด็น2การประเมินที่เชื่อม PTSD ความโศกเศร้าและการสูญเสียเข้าด้วยกันหนังสือให้ความสำคัญกับการประเมินเพราะการรักษาบาดแผลที่ดีเริ่มจากการแยกแยะว่าอาการใดมาจากความกลัวที่ฝังอยู่ในระบบประสาทอาการใดเกี่ยวข้องกับการสูญเสียและอาการใดเกิดจากปัจจัยแวดล้อมที่ยังไม่ปลอดภัย PTSD และความโศกเศร้าอาจซ้อนทับกันได้เช่นผู้รับบริการอาจคิดถึงผู้ตายพร้อมกับมีภาพเหตุการณ์รุนแรงแทรกเข้ามาหรือหลีกเลี่ยงสถานที่บางแห่งเพราะเชื่อมโยงกับทั้งความสูญเสียและภัยคุกคามหากผู้บำบัดประเมินแบบแคบอาจมองทุกอย่างเป็นความเศร้าหรือมองทุกอย่างเป็นความกลัวหลังเหตุการณ์ประกอบของหนังสือจึงชวนให้พิจารณาผลสืบเนื่องของบาดแผลในหลายระดับทั้งทางร่างกายอารมณ์ความคิดความสัมพันธ์และความหมายในชีวิตการประเมินลักษณะนี้มีผลโดยตรงต่อการเลือกวิธีช่วยเหลือผู้ที่ยังนอนไม่ได้หวาดผวาหรือไม่สามารถกำกับอารมณ์อาจต้องเริ่มจากการทำให้ระบบสงบและปลอดภัยก่อนส่วนผู้ที่มีความเศร้าซับซ้อนอาจต้องการพื้นที่ในการทำความหมายต่อความสัมพันธ์ที่สูญเสียไม่ใช่เพียงการลดอาการตื่นตัวประเด็น3ลำดับการรักษาแบบประเมินทำให้คงตัวแล้วจึงระลึกและไว้ทุกๆเนื้อหาที่สำคัญมากของหนังสือคือการมองการรักษาบาดแผลเป็นกระบวนการตามระยะโดยเฉพาะระยะการประเมินความปลอดภัยและการทำให้คงตัวและการระลึกกับการไว้ทุกข์ประตูผลของลำดับนี้คือผู้รับบริการจำนวนมากไม่พร้อมเข้าสู่การสำรวจเหตุการณ์เจ็บปวดทันทีหากระบบประสาทยังอยู่ในภาวะระวังภัยสูงการเล่าหรือเผชิญความทรงจำอาจทำให้ท่วมท้นเสริมการหลีกเลี่ยงหรือทำให้การรักษาขาดความต่อเนื่องระยะความปลอดภัยจึงไม่ได้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นแบบผิวเผินแต่เป็นเงื่อนไขของการทำงานเชิงลึกผู้บำบัดต้องช่วยให้ผู้รับบริการรู้จักสัญญาณร่างกายแยกระหว่างอดีตกับปัจจุบันและมีวิธีลดความตื่นตัวที่ใช้ได้จริงเมื่อมีความคงตัวพอการระลึกและการไว้ทุกข์จึงมีพื้นที่เกิดขึ้นอย่างปลอดภัยกว่าในระยะนี้ความทรงจำไม่ได้ถูกเปิดเพื่อทำให้เจ็บซ้ำแต่เพื่อจัดวางเหตุการณ์ไว้ในเรื่องราวชีวิตที่รับรู้ได้สำหรับความสูญเสียการไว้ทุกข์ไม่ใช่การลืมแต่เป็นการปรับความสัมพันธ์กับสิ่งหรือคนที่สูญเสียโดยไม่ให้ความเจ็บปวดครอบงำการดำเนินชีวิตทั้งหมดประเด็น4มุมมองแบบองค์รวมที่รวมชีวเคมีจิตใจสังคมและความหมายหนังสือไม่ลดทอนบาดแผลให้เป็นเพียงปัญหาความคิดผิดพลาดหรือเป็นเพียงโรคของสมองอย่างเดียวกรอบที่นำเสนอพยายามรวมหลายมิติตั้งแต่การตอบสนองทางชีวเคมีของความเครียดรูปแบบความคิดและอารมณ์ระบบความสัมพันธ์ไปจนถึงคำถามเรื่องความหมายมุมมองนี้มีประโยชน์ในคลินิก เพราะบาดแผลมักทำลายทั้งความรู้สึกปลอดภัยภายในและความไว้วางใจต่อโลกภายนอกผู้บำบัดสนใจเฉพาะอาการอาจพลาดบริบทสำคัญเช่นความโดดเดี่ยวความอับอายบทบาทครอบครัวหรือความเชื่อที่พังทลายหลังเหตุการณ์ในทางกลับกันหากสนใจแต่การเล่าเรื่องชีวิตโดยไม่เข้าใจการทำงานของระบบประสาทก็อาจไม่เห็นว่าทำไมผู้รับบริการยังตอบสนองเหมือนภัยกำลังเกิดขึ้นหนังสือจึงสนับสนุนการคิดแบบระบบที่ทำให้การรักษาไม่ติดอยู่กับทฤษฎีเดียวจุดแข็งของแนวทางนี้คือช่วยให้ผู้บำบัดเลือกการแทรกแซงให้สอดคล้องกับระดับปัญหาบางช่วงอาจต้องใช้ทักษะกำกับกายและอารมณ์บางช่วงต้องทำงานกับความเชื่อและบางช่วงต้องฟื้นความสัมพันธ์หรือความหมายที่เสียหายประเด็นสุดท้ายการกำกับตนเองของผู้บำบัดในฐานะเงื่อนไขของการรักษาที่ปลอดภัยอีกประเด็นที่สะท้อนงานของ J. Eric Gentry คือความสำคัญของการกำกับตนเองและความยืดหยุ่นของผู้บำบัดหนังสือวางเรื่องนี้ไว้ไม่ใช่แค่คำแนะนำเรื่องดูแลตัวเองแต่เป็นองค์ประกอบของคุณภาพการรักษางานกับบาดแผลทำให้ผู้บำบัดต้องสัมผัสความกลัวความสูญเสียความโกรธและความสิ้นหวังของผู้อื่นอย่างต่อเนื่องหากผู้บำบัดไม่รู้เท่าทันภาวะตื่นตัวของตนเองอาจเร่งการรักษาเพื่อลดความไม่สบายใจของตนหลีกเลี่ยงหัวข้อสำคัญหรือรับอารมณ์ของผู้รับบริการจนเหนื่อยล้าสะสมการกำกับตนเองจึงเกี่ยวข้องกับทั้งจริยธรรมและประสิทธิผลผู้บำบัดที่สามารถคงความสงบรับฟังอย่างมั่นคงและสังเกตปฏิกิริยาของตนจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าในบริบทของ PTSD และความโศกเศร้าความมั่นคงของผู้บำบัดเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมควบคุมระบบอารมณ์ของผู้รับบริการหนังสือจึงเตือนว่าความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคยังไม่พอหากขาดความสามารถในการรักษาขอบเขตฟื้นตัวจากความเครียดของงานและใช้ตนเองอย่างมีสติในห้องบำบัดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักจิตบำบัดที่ปรึกษานักสังคมสงเคราะห์ผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตและผู้ฝึกอบรมที่ต้องการกรอบสั้นแต่เป็นระบบสำหรับงานบาดแผล PTSD ความโศกเศร้าและการสูญเสียผู้อ่านทั่วไปที่กำลังมองหาหนังสือเยียวยาตนเองอาจใช้ประโยชน์ได้บางส่วนแต่เนื้อหาหลักถูกออกแบบเพื่อการตัดสินใจทางคลินิกมากกว่าประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญมองเห็นลำดับงานตั้งแต่ประเมินอาการและบริบทสร้างความปลอดภัยพัฒนาความคงตัวไปจนถึงการทำงานกับความทรงจำและการไว้ทุกข์ประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้บาดแผลไม่ถูกลดเหลือเพียงอาการแต่ถูกมองเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายจิตใจความสัมพันธ์และความหมายเมื่อเทียบกับหนังสือด้านบาดแผลที่มีขนาดใหญ่และลงรายละเอียดทฤษฎีจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นที่ความกระชับและการจัดหมวดเป็นสมัตนะเมื่อเทียบกับคู่มือเทคนิคเฉพาะทางเล่มนี้มีจุดแข็งที่การเชื่อมเทคนิคเข้ากับภาพรวมของการรักษาอย่างมีลำดับข้อจำกัดคือผู้อ่านอาจต้องอาศัยการฝึกอบรมการนิเทศและตำราเฉพาะทางเพิ่มเติมเพื่อใช้งานอย่างลึกซึ้งอย่างไรก็ตามในฐานะแผนที่เริ่มต้นสำหรับวิชาชีพหนังสือมีคุณค่าตรงที่ทำให้การรักษาบาดแผลเป็นงานที่มีโครงสร้างระมัดระวังและยึดโยงกับฐานมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน J. Eric Gentryคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่